Ta kayanga Paul ma Rom nyimayo. Rom nyogoromo. Ma Kristo Yesu dumlaru Paul. Mama anime ta kayagani. Menzemi, esoyam zemenge Yesu diyu. Ne esem, ne holo zemunzusi elangheze edom. Eso katengne, na ya yo edom ta kayadadu long. Ne ero, ne pamase, ejaleru langheze edom ndo. Ndole ebialu Yesu Kristo. Wei egeragbalu yo edom. Balulai wiya ususo David lirida. Lirindirida balulai. Ele, evemne ele nisra daayo. Puyo esoyay se emama ebialu wei pedengne evezugiriri wiyo. Ne ewe nirungyo. Eyo abdengna. Ne eso labumlo tiye. Ne ehamwarese. Menge Yesu eno ediyu ne meyele ne ajegbe peda eya wene lidaw eyo ne banyame mbuyekna ne paro ihre mbami Yesu Kristo yameyo ewerro eya mbabada rom nyima mbame esozolme sing ne eya amze eke enyimayo mndinga pai mama dakayagane taja eso ne kibalu Yesu Kristo Palab mi lotie, ne pehez mlanga. Kajalale, mandengo ne Yesu Kristo yo, ne manzang esomdenge paime yo. Mbubu yo yo, po yo du li daungo ewane yo kudom gedengbe kwe yo. Eso weyi malake edomye, ne malmaza denge ne munzu su ebe alo langheze dom yo. E nawaze, me we maumazo mi yo. Me soze uda, mombos weyi baru eze. Ye edisu yo, etezm ha o nomo, ne mongo mde. Mbubu yo yo melu wek bimse. Mongo, ne vezu gire u tengenmo yo, ne klab me kujo, ne ekparung. Ndu manjo yo du yo lese. Mongo mde zi lida ungo, maneme ruwane yo. Kiyele, ne bula maneme honum. Mandabala, melu weze eteleze. Mambang doz mongong mide, ne maladomye, ne pele boyo, ez malabu ajele ne dayo. Ele, puwe blazem hal ne sona. Pegenam gijayose, molo mbabe se gula, ne mbabe se dukuluyo, ne longzinda, ne mbaba da solong yo pojolo. Mbuyebuna, ne miluwe singze monzu siruro, mbame ewe rom yo langheze dom. Mbubyo yo. Fe e kpam ne langheze dom ndo. Tigedo ngweyi e so dengo ne e yo. Ne e yam baba denge pay pewene lidaw e yo yo panyo yo. E bazo ne yuda nyima. Ne buko abu tam ne mbabe deke yuda nyima yo. Tovo num le. Ndo wolo ne tam ezmambo e so toza. Ne e tengo ne e ya lidaw wena wo deke kung yo. Ne e boso we ko toza yo. Pwe e zibama wo e so dom da kaya da yo. Pamawazi.
Wi ege kutuzo elida uwena uyoyo. Ewa uwezu.
Tunakangze osoba nakpa tu esoda. Agwana mbaba denge pai. Paba vene. Ne pala kembubu datuzo yo. Mburu kene eya numonze. Pada tele edovunum. Eba nakwana we mbubu yoyo. Emama uluwe mbuba buzo patele edom da yo. Tovunum le. To ezi eso labu kidinga yo. E labu ge labu mbu yo. Pi yibane bana ewe tondo ba na yo kang. Ne erungwi eveid na yo. Ne mbu egena kpem yo. Puyo le. Pa abuzo ba wane natu. Mbu biyo yo. Pazim eso. Ele. Padaro yihre ezibu muna yo. Pada samiro. Palimaze ne balanga da weka. Pa sengbu yo. Pakbaza abadizi bege long zinda. Ne baba sikpanzi ya. Eso ezi kikaw. Ele. Mbu ezi ba lungi egobe ya de ele. Pele bu lungu yuweyi ele nyazi kiyo. Ne zumasi. Ne kbina. Ne detenyuto. Pazi ugbilisi de. Puyo eso yibuwe. Ne bala kide kedim. Ezi baru ba dayo. Ne baru ramadum na seife. Pakba jettim. Ne pelezi oso duvunum lunda. Po lungu mbu oso labayo. Pide. Ne balake podomye, ne peye ki eso eno emama. Ongo, laro enu e de bi we si polung tam plambo puyo eso yebuwe ne panyi no pem si pala mbo poro e ya feyo hala yebe pa wala jolo so ne panin da machau mburo abala nyi be bahala yo zo ne panin da machau de kekpem mbo ba we ne balakrama mbo pugba e ya feyo ne pamu panuma ulebuke heyo ngobu munayo Podo solis battle osoyo ele yibwe ne pewe ne lemaza ke de kede ne balak mbubu damuna yo mbuzunu bada do mbole mbubu da tozu yo pdinge ne kede kedem ne esenano ne kanyato ne esesemie ne eyago ne eyozie ne eyajeto ne ezato ne eyadom yodo pewe ko ramahla pege esoko inina Baba ve noyo, pa se bade bujolo, pa kwa se bade bade fey, pa nyono nemang fang wei pateng, ne pete se kete kedem labo yo, ne pa nyang banyema. Pa nyong da fey, pa lak mbo ba ruwa se balake yo, puyo pa langa wek pezeng, ne pa na le labo do deye. Ngo, pa zemba tondo esorwa yo du, ndo leze, mba balake laga senzi yo, pomona se bakwe, pada se na ze, Pewe balak laga sinzi, ele, pewe batin urro mba balak ziyo poyo. Rom, nyung nale. Wey nya mmazo zilela e lak jame yo, pa nge ane yo, na tuy feyze ngwana. Mbubyo yo, alwa tundu mmazo zilela e lak jame, ne nlak roro e zimba yo, ngu nyomo monyo dom. Dinawaze osoho ne mbabalak mbuyo ne tovonum. Weinya mmazo zilela e lake jamine nlake zibalakuyo. Mmazo zi ngonglewu eso dom huuda ayawe. Ya nning eso jamine lagasu zozose. Ne ezimambu eyiki eya. Ne ehong banangbangyo. Ne ehoyro kuunawe. Ndatilize e jamine lagasu nzebuweze siil ne nlezu wetinawe. Ele, nyalange wekbezing. Ne nchalezo. Piyole, osoba na tezi ngbanaw sing kia kongo eho ne eya dom sisu yo. Puye ehe yo ba weyi mbu elabayo puyo. Eho mbaba nyakibane zi bala jame yo wizu mateng. Palak mbu zi ehawe egubeyo. Ne oruwe hire, ne ehawe mbu beiraso yo. Ele ebanago ngbanaw sing mbaba garo nay. Ne ba nyang mbu buge tuvunum. Ne pano ne mbobo da tozu kwemyo. Ero kunyong mbaba denga pay balaka gede kedemyo. Ne eyele palanga ma. Eba zonu yuda nyema. Ne buko abu tamna mbaba deke yuda nyema yo. Weyi elak jame yo. Ewa kube yo ne langhezi pada paroi hire. Poba zonu yuda nyema. Ne buko abu tamna mbaba deke yuda nyema yo. Mbubi yo yo. Eso e chong no noyo esinda anabucho elabe yubuyo. Mbaba denga pay bada simu izi bato ne balaka guwe kimyo. Pazike, pa honu wenu do. Ele mba pazimdo ne balaka guwe kimyo. Pa honu wenu do. Tovonum le, pideke mbaba wili su mbubaru bato da yi miyo le mbaba doze eso esendayo. Ele, mbaba orong diyoyo, mbaka gena kutuza esenda. Ye mbaba deke yuda nyamana pa simu izi bato yo. Porong mbo baro tidaayo puyoyo. Po uloze, pa mama pasim mbo baro tidaase palayo. Ngo bada simdo. Pa ulo ne balagasi se, mbo baro pa tidaayo puwe balanga darro. Palamaza lezo asiri zinabwe da, palabu kidekedum ya jame. Mbo gane loo kia kongo esogong eya adom hunao yo. Edengo ne Kristo Yesu yo ne eho ne eya. Mbo bidenge pay palabo mesa de yo buyo mbo wene langhezi dom ndu munzu su yo tada weinya nya nya de zuyu da do yo nda ba tuliu ne ngundo ne eso nzimbo eselu we yo ne ndel mbo bgelwa sa yo mbo buyo yo pa ulang ba to ne nya sekuli mazoze nyo hon ne yoluma ne nge chikpendo da anyima nyalmiye mazuro roze nge mbaba sing buyo Ne mbaba we ezibi yo pa wale yo. Mbubi yo yo. Inku baat da long zinde dinga. Ne dovonum dinga. Ye mbu. wenya ngbeleke lela ayo pelabe ezema ngbeleke nyama manya de wenya nzusuze pada amele yo pelabe ezema mlo wenya ndongze badala haitu yo pelabe ezema lakado wenya ncha agolme kpemio pelabe ezema mlo mbubwa agudung de yo ngondo no bato ele nweko esohre mbubi ayo ndong mbubaru tidayo puyo Puese ba mauyo, ba mawase.
Miole, eso hira wekem mbaba teka yura nyama ya bojolo.
Tovonum le, ye ndong ba tuyoyo, pelu wewaza. Ele ye ndong tuyoyo, puese bedebelenyo. Puyole, ye wei bedebeleyo arong ba tuyoyo, eso bako ye ezi wei pebeleyo. Wei bedebeleyo dumnayo, ne arong ba tuyoyo, egong ulu wei nya, Bebelang dumnayo ne nziba to jamie ne ndong tuyoyo sinyodom ziba. Mbubyoyo pideke esoyo yim bana oyose ege yuda du sing. Dorole pideke dumnayo belo le belo sing. Ele mbubwe oyudayo mbubwolo nase ege yuda du sing. Belo sing le mbubwole nfezugiriru jolo ne buwe oyudayo. Pideke mbubule ne baato daayo. Yuda tu sing eno. Pideke eya sang nay. Ele eso sang nay. Rom, nyung na duzo. Ye mbu, eyuege yuda du. Ewe ni keza na ke yawe. Pelu nyewe waza na ke yawe. Keza soso na ke webda sing. Kajala nyinga lese yuda nyume nisida eso duze edom. Ye badana be edoro diyole. Pwuloze eso e laka mbo eroze e laka yo yawe. Tovonum le. Bedeke mbo. Pwese ba we eteleze. Pa ya denge eje te yo. Eso nyege dovonum do. Pwese ba mao eso dom da kaya da yo. Pa maoze.
Pwese ba telang zi nge dovonum do nyo yo da da. Ni ye ba ho nang yo. Ngake.
Mbor laka nebo da tozo yo. Mbo wolo naze eso doza. Ye mbo le. Pwese ru yo dururo, ezi lela yo duze, eso da tozu yo alo atondo, ehong danang bang yo yawe. Tovonum le, pideke mbo, ye e da tozu le, ezi ma ebozo eho ne e ya denga dom yo. Ele ye menjetim ewele na eso dovonum kang, ne biye kizba samele. Ebe yo ro buweze bako nam, ne pako mondom ezi ki wekim laru yo. Ye bi kembo yo, pobri yo daze. Tula kide kedim, ne peliru gbandu. Mbu mbaba jetu niradayo, podong zuru yodu. Eso gong bide iya mba hunaw, ne ekubodom. Mbu bu munaz betemna. Suwe buwe ziru yodu yo. Da yuda nyima, tagil ni mbaba deke yuda nyima yo yawe. Pideke mbu kpim. Ma temi yodu zi. Yuda nyima, ni mbaba deke yuda nyima yo. Padenge pay, pewe kiwe kim nisda. Pwe eze ba mao esodom da kaya da yo. Pa mawazi.
Non feze edoza pa akuro mama. Non feze ewalato. Non feroroze enyina oso. Patan pae belibu no mon. Patan pae ba weka. Non feze elaka gbando pa akuro mama. Pogulubo no so yo. Pwe eze bila ungu boguluku no yo. Panzolme ebebo zine ya. Tom dobo odo yo. Togo ya eze truma soto yo. Esa tanak balo dom bozu no bona sidado pa kugo ka yar goya pa le batalayo bo ek wontu ne pel pne e yasin pasan bu bala ne ban la la ba welang he sidayo baba fe ne so be wisu jota
de na wase mbu bu dinga pai baro moise ba to dayo mba ba sam ndu yo mba baro do pu embuse no e da bizu hu ndu e wa na yo ne e ya dinga telese Payose eso esinda. Mbubu yoyo. Eso ebeso noyo kutuzo. Se eromba tuyo jamie. Ele. Patu yekina. Na eyotelize. Elabugu ekum. Pa mbu yo. Lele yo. Eso wildo ezima mbu ebeso ro kutuza yo. Ele. Pideke muiz ba tuyo edingna. Pa mabudo mba tu. Nenaya badaga esida. Ndu lezi. Mbaba dinga paiba wane lidao Yesu Kristo yoyo. Eso besuwe kutuza. Mbubu yoyo. Pevei ndi nedama. Eyadinga pai labogo ekem pa ka nau esogo be yakau ele esola ku elotie ne ebeso ekotoza falayim mbubu yoyo Kristo Yesu ha ede ne bia banyo enu esoru ase pekpede ejalem ne beteng ne buyo ne enyale mbabadinga pai bewene lidao eyoyo pago ekem mbo ewulne ezima mbo edoza ayo Erek ohoy do long na odohom baba labe kwekem yo panngbang enye no se ewule ezimambo odozayo aluatu donete da na bawe eseme mbo na ekpende ebesi we eweni lidaw yesu yo yo kutozo ye mbole ebe yo eyagundo yo na bifei ele ebe yo kpem babuzo bakundize porong batu yo yawe pedekembo ele peweni lidaw yo Babazo bakunde. Mbubi oyo, dena ozi lida uyo eso beso oyo kutozo, pedeke batu yo rom yo. Eso we uyo, yuda anyuma deke eso egina yawe. Edeke ro mbabe deke yuda anyuma yo, pe eso yawe, tovunumle, ege ro panyeno. Mbubi oyo, eso gurum kong wena. Ebeso yuda anyuma kutoza lida ungube wene yo kuyo. Mburo ebeso mbabe deke yuda nyuma yo kutoza lida ukurumo ngo kuyo. Pwolo si lida uyole patu deke buyo yawe. Tovunumle pedeke mbo. Ele, tuwane lida uyo, tuwolo mbu patu gena kpemyo. Rom, nyung nanza. Tuyodu dojozo Abraham domzuweyo. Ebe ihu osojolo. Tovunumle. Ye eso ebese Abraham kutozo tumewene elabayo ayoyo pobo ekunda ngo podamuna mbo eso esinda elebama asodom dakaya daze
Abraham welida oso ayo elegbaise ege kutozo
ngo wei elabutumie nebeheyo patongzugujo balabai ele egmie beheyai wei elenya laknarie sebaba se kutozo Ele eweni lidao eso yoyo. Ebeso kutozo esinda. Mbubi yoyo. Eso buso negu wekem lara kutoza. Mburo David yodu wei. Eso bese kutozo yo. Edi hiudom. Ngo. Ele dakba edomene eyabyo. Eso yodaze.
Mbaba okubo yodaya. Mbaya. Mbaba isa. Neso kpewe. Ne huuze bako wekem yoyo. Wei ewe kubo yodaya. Enoyo. Kebalu tekpa eku ekem ne eyabu.
Yuda nyuma kubiyari kidom boyodo mbu yawe. Ya kidinyo eya lela pezu bihu kubiyangarro. Tuyo dilele yosi.
Abraham weli da osoya yo elekba esi ege kutozu.
Ezema ewe alwa tundu esokba e mbu yo. Babeli yawe. Ay, padabeli nebucho. Puwai bebelei. Nibikene yuso. Nga wolo naze, esokba ize ege kutozo lida ungu ewana ne pucho bebele yo kuyo. Mbu yebina, ne Abraham ke mbabe debelwe, ne pewe ne lida u eso yo, ne elekba wese bege kutoza yo padenge pay pojozo. Ege ro mbabe belwe yo pojozo, ele buda sena pebele ureke, pewe ne lida uroro eso yo eze tojozo Abraham kewe na une pucho bebele yo. Tovonum le pedeke batu yo rom yo bedeng nan asohi Abraham ne ezeinas pagong deo kedenga gbepe ele ewe una ulidao ne esokpa ise ege kutozu yo buyo bedeng na ye mba borong batu yo ze eso ekpa wese bege kutozu ayo erwase pati geyo pobo be ulase lidao ne mbo erwase elakeyo be wazo buyo mbo buyo yo Patu kulusu osobana, eledinde tiveyo, patungze podoro duyoruro. Puyole, lida unguru wene osoyoyo, kuyo oruwase elakrobuyo. Elakrobu fala, sepuwase Abraham zayina denge pay, pideke mbabe jelwe patu yo, pereke buwazo. Elebe gbendine mbabe wene lida ururo ezito jozo Abraham yo, mbubi oyo, ono le radenge pay dojozo. Pwe ezipa mao osodom dakayo dayo. Pama ozi.
Malezi nengzi. nge ajea ndende danye ma jozo.
Ege to jozo, eso wei ewene eyo lidawo yo esinda. Onu vezu ne zira, ne eyo do, ne mbubu dawe yo, buwo. Abraham ke weni lidawo, ne erang, ne eko eke ajea ndende danye ma jozo, eze eso ke heyu yo, e heyi se.
Mbu nyeze na adou.
Abraham ke wene eze benze menu yo. Ele, padala bi ejandu. Eli da wena da. Ngo, e nyotin bula ukpam. Dorole, e naoze e halusara tabuzoze elole. Pa mbu, e jono mbu e soruweze elake yole. E dabute, ele, eli da uyele ne ekparung ne esa eso. E naok pimze, e sobuzo elambu e ruweze elake yo. Puyo ele baize ege kutuzu. Ele, tom duba mawaze, esok baize ege kutuzu yo, pideke erike eyo pamado. Mbara ebesuru kutuza yo, toyo ro pamado. Mbubi yo, tuwane lidaw eso wei evizira kubalu yesu nesimda yo, eyo. Tago ekim yo eyebene pakwe, ele efezize ebesuru kutuza. Rom. Nyunga gbanze. Te lidaw yo bedengna ne eso besoro kutuza. Puyo bedengna ta ne takbalu Yesu Kristo. Te gbendu yo ne ta na ibuwe liling. E yo bedengna ne debezirwe ne lidaw eso yo. Ne buharu warize. Te tele lutie nde elaboro ne te haru dong yo. Puyo rugundo ne ruta luze ta ne eso enu. Tugongwe u egubi oda. Halipu gbende ni kunyong da momo. Tugundu mbubu yoyo. Tinaozi. Keda oyugbeliku ehoye roku. E roku ehoye le. Ebe eso sinda. Ebe le. Osu liu dawu yo. Ngo liu dawu mbo. Pi bezu ro. Mbubu yoyo. Eso dungo ne evezu giriru ngo eharu yo kiyo. Ne ero ezolum dada. Tovonim le. Kristo ziba mbada tapa afeine esoyo toyo alo atundu esorweyo. Alo atundu le, tadaate wendadung niye. Pa ayo edo zayo, puwegare singzu noye edisine ese eyo, pudomayo, oyokubanu yon noye puzu edisine ese. Ele, esonya woloro ezimambu ozoluru yo. Mbubyo yo, alo atundu di kegwe kimlarayo, eyebane Kristo siroyo. Lele yo, ye eso edeng ne ele chalum gbendu yo ne ebusuru kutuza ale ezima e yakranyu se ebana eda dasuru gbana uyo deke eso go indina ele eyel ne peteng ne ebyalasem yo ne dana ite hekuda anyozi ye dana ite hekuda anyoza ale ezima ebuzu eteng ne ebyalu wezu yo ne eyadanyu yo pada sin brike ele te dengo ne takbalu Yesu Kristo yo ne rukondo no eso mbubu yo eyo bedengna ne dane eso de hekuda nyozilele yo oyogurum kong yo bedengna ne gwe kum su gedengda ono le adam sim nya teng ne gwe kum yo ne pobu nya surro ne poko e ya denga mbubu yo padenga pai bala bugu e kum pucho ne eso chele Moise batule gwe kum getem ngo gedenge yo ele Oso da kwa bu e ya abyo, alo ato ndo ba to veyo. Pa mbo yo, pa aram alo ato, nubuwa lubu se ni Moise nyundu le. Sim nyawe bu ko ya. Hale bu kwende ni mbaba dalagwe ki mbo aram weyi, odoro mbo oso garuwe yo puyo yo elabayo. Aram enu le wey buweze eko yo elezo. Elegwe ki mbo, pa te bako bozi, pegedu ni mbo oso haru falayo. Mbubu yoyo, yebu deng ne oyogorum kong kuwe kim yo, ne sakye se kele. Ezima eso luti, ne kujongo e deng ne oyogorum kong yo ne elaburu falayo, pabuzo bewe eya sakye jolo sing yo, eyo onole Yesu Kristo. Mehe yu mizi, kuwe kim bu oyogorum kong labayo, pa teg bako busu, pegedu ne oso kujongo. Mbubu yoyo, kuwe kim gurum kong yo le, Paho no oyo, ne bako edom. Ngo, mbo oso ha oyo fala egu ekim sakye wa yo. pieki na ebe seiko tozo. Ye oyogurum kung kwekim yoba ding na na sim toki wiyale. Ezima bebeze peteng na Yesu Kristo de ke kung yo na mba esolak we lutie sing na ebe seweko toza falayo. Baba nyacha wezu na boto gewiyayo. Wiyale. Ezima mbobo ding na kwekim gurumum kung yo na esoho na eyadinga na ekubodom yo. Mburo padengo ne lagasi ke banso gorom se kongyo ne ebe se eya denga pae ko toza ne behu wezu. To vonum le, ezima mbo padeng ne oyo gorom kong ka nyam tuyo ne eya sake ebe se ke wekem larayo. Mburo padengo ne oyo gorom kong nyam tuyo ne eso be se eya sake ye ko toza. Paroba to le, ku wekem tezro, ele dende ku wekem dezro yo. Lo tie nyoro wa ne bekele yembo ezima mbo pedeng ne sim yo ne do wek wek minis da yo mbo ro pedeng ne oso tozo yo ne do we enista se pedeng ne dak balu Yesu Kristo lo ti yo ne do hu wezu mateng rom nyung loro suwe ruga yo do yo do wa go ek mlabu yo mbo se oso lo ti etezro unawe pedeke mbukpem mbararu ezisira ne kuwekum dadaswe na udung doyoyo ezimare bozoru webu daroyo limso uzonse kpende dan Kristo Yesu siyo bedingna ne dan erkpende ezimda mmama edatel mbuyawe yembo palaburuziyo bowulo se dan edisibna ne pebimdo palabumbuse taroduhu wezu jogfam ezibedingna o chadung da ne Kristo fe ne elene sira da yo ye dana edgbende ezim da yo dana edgbende ruro ne dufe tezim de uze wetun dodi wene do long yo alo atun do bagam Kristo kamanga yo yo pegbende ne do ne baka palabun boze te wetun do te da da suwa na udung do yo ne te da sike o ku ekem yo ma mbubu yo yo we ezeba yo elegu ekim nisida. Ngu, ye dane Kristo dizibina ayo, tudalu se dane edugongwe uwezururo. Tunawaze Kristo wei ezibane ele nisira da ayo, e daso ziburro. Simda daso wana udung ayo. Ezibu yo, ezibu kbaakba zibu. Sekuwe ekim esedina, eleleleyo, ewe uwezuyo, ewe kose, pekedine eso. Puyo ole, mumama ekba mide, se ewe ezisira yo ne kuwekim dadasi wona odung miyo ekpa midiro se ewe wezu mune Kristo Yesu megbendo da se bekedene eso yembo pufeze mudomna se edaso wa kuwekim nisida ne bielne elambo se zola yo mbubio yo se zeke edakpa mibilinzine elabene kuwekim eze mbubalakne mbubudatozo yo elemu mama ekpa midine echele eso eze mbabasiba ne befeyo. Dodole, ekwa mibili nzinzine echelei, eze mbubalakene mbubudoza ayo. Pufeize edasuwe uguwe kumnisida, mbubu yoyo, pato dadasuwe na odung miyo. Ele, osolu ti odung da ewe. Suwe ruga yodu ukpe miyo, pato dadasudung wena odoyo, neduwe osolu ti da ayo, poharu unumose, tilakuwe kumnawe, pideke mbukpe miyo. Eda telisi ye ekba midine echel noyo, ne eke eyoma, ne enyange yo, popo ege eyoma kpem yawe. Mburo ebezo eke kwe kim yoma ya eso yoma. Ele, ye uyo ege kwe kim yom yo, buwo kine isim da. Ye ege eso yom yo, piye kine ela mbubu doza yo. Ele, tisa eso, mbubu yoyo. Mba me eke kwe kum yomayo. Leleyo, emu edom ndoba wole meyo nisinale, ne erong diyo. Puholi mine kwe kum nisida, ne ebese mbubu doza yo pu yoma. Eno, tom da long yo mangbako mbu eya lak yo se, malezen meyeb da. Tole, iye ba ne mibilinzi pese, mbubu bisi eya yo, ne gidekedim pu yoma, ne etez beso gidekedim larak bim. Eleleleyo, iye bese mbubu dozo yo, puyoma, ne etez beso e sonyi mekpem. alo atundo e kegu ekum yomayo pada kana me keje yose elambupu dozayo laga senze elaba nesipa me feleleyo peleme wesda suokene me semda eleleleyo eso holimi ne ku ekum nisda ne ebesi eyoma mbupuleme pdayo lese ebesi enyima ne betem neze iku wezu maten ku ekum gehayo lesem ele kujongo eso lakuru falayo le wezu matengo duhu tane kebalo Kristo Yesu tegbendo dayo. Rom, nyung lube. Tabala, edem zim tom dumi heyu miyo, mbubi oyo, ezim bato, ezim buzi alo atundo oyuwa wezu yo, weze erodiyo. Echone ena, haluweyi ewala yo, patu yekine ze ene ewalo, pada yasirama alo atundo, ele wene eseyo. Ele ye walo eno ezibayo, puhuli hale eno, ne batunde diwe ene ewalo, peheku dayo tida. Ele ye ewalo ewene ese, ne ekwi eyo, ne ede ewalo noyo yo, baya izi haya. Ele ye ewalo ezibayo, puhuli ne batundu dinis da, ebozo ewale abalo lelo, patongze ege haya. Mandabala, mbu robu enemi. Patu da dasu wana udu ngmiyo, mbu biyoyo, ewe ezisirayo. Mbu biyoyo, mune Kristo we ezibayo. Egbendane ewe enisida, enu le we eziba, ne eso fiziyo. Tane erigbenda ze radumye ewe eso waza. Tovonu mle, alu atu ndiru laka ezirilu uwe uyo, patu yopu dezaru labu lu zirilaku ekum. Ngo, pedenne rosem. Tole, tiwe ezi yomayo, patu nista. Eleleleyo, tuwe ezisirayo, ne titatasudu ngwena udoyo. Eso lezuru, tinista. Puyorilezu ezi mambu, tulaka eso domeyo. Ezi vizugiriru wiluruyo. Dedasu re labu ezi, paru patu dayo. Suwe diyo diyo, muizu batu keku wekim nawe, pideke mbu kwim. Ele, tiyo pedingna. Ne mandele mbubu gegu wekim yo. Mbubu yoyo, ye pa daru te dasi.
Daru esi e lelo nyim yo.
Yo, manda atele mbu esi ru gena yo. Pere gu wekim dingne warende, tuwe mbubaru batu dayo buda nabu yo. Ne bukbaru ngmanda, ne biyele mandu esi wundu indendi yo. Mbubu yoyo, batu evey yo, gu wekim vey nurung. Tu manda atele batu le. Mawe wizu, ele manzim dole, kuwe kum barung manda. Ne mande bese ezisiru yo. Patu ndubi wese teham wizu yo, duu namsim da. Mbubu yo yo, ware ndiri yo bedingna. Ne kuwe kum tingne mbubaru batu da yo buyone, pijetim ne bukum. Buyole, esodu ne batu, onudu nro mbubu wete da yo. Mbubulu nro mbubu doza yo, patu wedu. Ne tuwe sisi, mbubu were uyo, pebe sene mbubu guo mayo yawe, pedeke mbu kpim, kuwe kumgon nebo, mbu kuwe kumwele pmama pedekele, pedengne mbubu were uyo puyo, nebo kum, mbu pedengne mbu barubate dayo puyo, ne kuwe kum teze pede wolo kbagba kele sepe veyre ukpim, tuna tovonum se fezu ukirere utono bato, ele, mamenge ejam weiku wekum yabeye ne ewe binis da ezi yomyo. Mbubu yoyo, maano mandidom, maalak mbu melu weyo. Ele, mbu macha kpe myo malake. Ye malak mbu macha yoyo, menjisaze patu weriw. Ye mbu, pideke malak nembu, ele kweku mbubu we mandayo blakna. Mbubu yoyo, manawze mbubu weriw yo, puvey manda. Pudabuzi wetundu tidame weyo. Tovonumle, melu wese malambubu weriwyo. Ele maabuzi. Malak riu mbu melu weyo. Ele, malak eza tundu machayo. Ye malak mbu machayo yo. Pawuluzi, bideke malak nabu. Ele kweke mbu puwe mandayo blakna. Puyo mana mandazi. Alo atundu tidinga manjazi malariwyo. Eza turike mambuzi labu. Mama manda holumene osobato. Ele, Manas na biwe mandaro. Pune mbubu gedina malmaza dayo. Paluke. Mbubu sunam guwe kumbupu e mandayo. Puyum. Mondom webudodie. Mundum nayo ole. Manzeke. Alozum gada. E soluzunam. Deteng nedagbalu Yesu Kristo yone resame. Yembu. Mama mama mbuzo mondo esobat yo malmaza da. Ele. Me wetu nyoron kuwe kumnumouda. Rom, nyung lutozo. Tom dote dengati yo le. Leleo, pa da so go mbaba ne Kristo Yesu balabuno gurma yo podom kao. Mbubi yo, eze mambu me wefezu kirere ungo ke dengene Yesu Kristo yo ne, ke haru wezu yo ki nisida yo pu yo le. Puhulam ne kuwe kum ne simbe nisida. Osolaba mbu Moise bato tabuzo yo. Mbu biyo yo. Wetun dutu da ayuwe yo. Tiyebuna ne batun dutu veydung. Eso tengne ebyaluwe yi edi kedengi yo. Ne ewe ne tumna ezeke wekem larada yo. Eyo ne palayne ekobunyo. Elabu mbuzi. Tibazirila mbu puduza yo. Eze baru bato da yo. Mbu biyo yo. Teyrong eze deluwe yo. Ele, durong eze begedina ufezu girere uyo. Tovo numle, mbaba jaku wezu eze begedina uweyo. Panone mbu belu uweyo. Ele, mbaba banya jaku ko, eze begedina ufezu girere uyo. Panone mbu kakalu uweyo. Ye eyo enone mbu begedina emama yoyo. Puokne isimda. Ele, enone mbu fezu girere upozu yoyo. Puokne wezu. Ne langheze pada. Mbaba none mbuba mama peluweyo. Pege oso guindina. Mbubi oyo. Parong oso botyo. Halpa tebozo poro diyo kpim. Mbaba jaku wezu eze pegedina uweyo. Podom ebozo tekedina eso. Mele. E jaku wezu eze pegedina ume mama yo. E jaku go eze pegedina ufezu girere uyo. Mbubi oyo. Fezu gurere uwe mjolo. Ye Kristo fezu efe yu no jolo yo. Edeke Kristo do. Ye Kristo ewe mjolo yo. Pa mudum no edeng nesim. Kuwe kim yo yo. Mgalza uwa wezu. Mbubi yo yo. Ebese kutuza aso sinda. Ye aso weyi evezi Yesu ne ele nesira da yo. Evezu gurere u ewe mjolo le. Ezima ebzo eteng ne evezu kiriru ngoku we mijolo yo kiyo ne efezu ro mudum nase nzeseze kiyo. Mandaba la me, puyo le, pegeni ro kijayo, sire lambo pegedine vezu kiriru yo. Ele pedeken ro kijayo, sire cha wezu eze pegedina utama mayo. Mbu puyo yo, ye ija wezu eze pegedina umuma mayo yo. Ezeke, ele, ye pedeng ne vezu kiriru yo. Ne ekom me eza to lagase nyo yo. Ewa wezu. Mbaba denge pay fezu girere wolo we numo yo. Pege oso bia. Mbubu yo yo. Fezu ngu oso hame yo. Kide kengu kebose me yo ma. Ne kiye kize. Sondo edas me gba yo. Ele. Ngu le evezu ngu kebose me ebia. Ne ke ha para da we ware se. Eya eze. Menja yo. Fezu girero mama heiruze tige esobia. Ezima mbo rige ebi yo. Ta deyone enye mbo enyozane eseru yo. Ta ne Kristo. Ta deyone bo. Mbo biyo yo. Ye rana eru dokene egunyong yo. Ta ne edu gonne wa urro egube yo da. Mana wazu kunyonguru dokelele yo. Pa abuzi uba mazugu ne kubu yo nga asogaro wulu yo. Mbo budenge pay esolabu giding yo yo. Prang alwa tundu eso luzu ebia, ne panasi yok pam. Mbu biyoyo, mbu eso labu kidingi yoyo, pebese mbu pe wazo buyo. Pideke bu mama bilu wene mbu, ele oso donubo mbu, eranga ase. Egon yebune puwe bidiyo, ne pida adaswe ku ezi ebia wawusi diyo egubiyo dayo. Ngu, tina mbu eso labu kidingi yoyo pidinga pay, pelak kunyong, ne buzi si hal ne sona eze halu chaw lulona elakyo pada sene mbo elabayo breke ele mbara ejal ne hao evezu grere une kwe dojolo yo dizu suroro tada ne rangze eso ebesuru ebia ne eyadanyo gwagwa pem mbubi oyo ose yabranyu elere dana danyu yabutna buyor ranga ye eyu ena mbul eranga yoyo tangu utom tada suwe ururo anu bundunye wo erango mbu enayo eleye mbure nayo ranga yo durango mbu nisina ale pam mburo buwe fezugure ro kongse kisindo te janduta mbu buyoyo te sing mbu munase tubose de so se udayo ele fezugure ro mama sai ne dono ne kisisu ezima mbu puve yo doyo pere asowe ena eya langada yo edulu mbu evezugure ro chobozo yo mbubu yoyo kizai enyima yo eze eluwe uyo tezima mbuzi eso lakadumia epidinga pida sepuwazi mbabozo layo mbale mba eyawe eze eruyo mbubu yoyo mba eliziru ulongyo eruwazi eyekine pewe eze ebialuyo ne ebiale onu eke eso nyimadalu poro sakie mba eruru ulongzi elakwe mbuyo eyawe ro ne mba eyawe yo ebesuwe kutuza ne mba ebesuwe kutuza yo eyel nepewe ugube yo da suwerida suyo do yo ye aso ewero yo le anubundu nyabuzu ekizinuru yo anuwe oduhuz emamo ebialu yo ne eyel palai tadenga pai do yo yo ezima eharu mbubudenga pai buwe ejole yo fala abuzo ekwi mba asoluza ayo boyo no ifei mbubu yoyo oso dezinwe abuzo ekubodom no ifei mbubu yoyo kristo yesu zibna pedasene bereke ele evemene ele nisrada ewe oso jolo lonigi bandida ne etendi ne dono ebebuzo belezuru kristo we azolduyo enisda kunyongna Sondu kwa dadeo na, waiwe ukangkang na, nyos na, kunyondut na, tilim sim no da ya sim. Puwe ezi ba mao esodom da kayo da yo, pa maozi.
Nyale, tuwe sim no da wosinu do, nebelakuru ezi ihi nguibu kini aligizangde sibakuyo.
Ele, pedinga pae pedale, pedingni wii esoluru yo eyo, netu wakbagba pim. Mbubu yoyo, manawa singze. Pasim, ya wezu, ya esodiya, ya osoda awiya, ya osoda dung, ya mbubu eleleyo, ya poga gomyo, ya mbubu osoda, ya teteyo, ya mbu osolabayo, podanawe ebezopi yasuru, ne esosolim, mbu edengne takibalu Kristo Yesu yo, ne ewol duyo rom nyung nako moyo du tovunum menge kristo do ma jeto fezugrere wolom se bege dovunum malange ema tovunum buleze mohay bisa sin ne buwe bi chem mbubi oyo ye buwe se eso ewol mama ma palo ne mane kristo te hekuda tai ne pesin manda bala yuda nyima yo pege do nam pege israel nyima esobusue ebia ne eyel ne pewe egubeyota e hawe nosi ne eruwe bato ne ewulwe ezima mbubolun edeyo ne eru mbombo elakweyo pege abraham ne isaac ne jacob bezeina dugba kristo eseyoyo ege belir dato ngo enole esowe egelep denga payo pasame tam plambo ngo pede kemondongze mbo osorwe se elakyo pzaya mbo buyoyo pede ke israel nyima denga ken esonyima sing mburo abraham lir da nyima teke esobia badenga mbo buyoyo esohi abraham se
isaac lir da nyima teke baga yauze nyebia
podabuze bideke abraham bia tingele osobia mbubi oyo osodomze ebie mamwale nzi balolese eze eroyo mbubioyo osokara oze
betalo aluato denetio ne mambesole sara lole abalboa
pedasine breke abalbi nale nzi rebeka lolayo sejagurum enule dojozo isaac padate lole dabienze ne pucho batoze silabu mbubwere uyo ya mbubu veire uyo ele oso hi isaac ze
kajala nyenga ka kadi luzu chipela de
puwe eze bama o esodom dakayo daze
monzole yakubu na mambare ezayi
yo blabu mbuze mbu esoru wese blakiyo bla ye mbu onodu na ezima mbu elezo oyiwe ezolayo eluwena na eleze pideke bundudu mayo eleze suweriyo duyo tiyoduze osoge wei edatozu yo yawe titi yodu mbu kpim mbu biyoyo ehei moizize wei meluwe eze mana ebudodye ne malabi ideu yo mana ebudodye ne malabi ideu puyole padalene mbu eyuluwe yo bujolo ya panawene enyakiyo ajolo ele osowe ena ya abudodye yo ereke kong ejolo bulena pama esodom dakaya dasi osohi egypt wiyo sosoze
nyamama menjele ke wiyo si mandeng nyo ne mawule eya mundrung ne maherse ke dengegbe piyo
piyole ye puma esoze ena noy budodi eyo enare puma ise elak no noy eda kimneyo elakro pundu ekenai pudomayo pobozumze ye buembule ebeyo esogalo eyayo mbubioyo abuzu ekizi mbu osoluweyo nya eyole nya ani ne ndose ngeleso eso chunya na abozu weyi emagayose blabezima ne mmam mbu yawe chuma yobuzu elabunu chu mbu eluweyo ebuzu ekpa chukurumu ne emane nyana gbanga ngaga walidi singyo ne yemnyinga ngaga walidi yo mburo obu ene eso ejaze ewele ezima mbu ebanagbawayo ejaroze patele erung ele erok oho esing ne erok mbabe iweze ebana ekpanewe ne paso aseyudayo ejaroze ewele ezima mbu egubuyo balayo ene mba ene babudode yo pawane kada elezuwe rulong sebaso gada tovunum le tale eyamba parge yuda nyuma yare deke yuda nyuma yo ta eyawa weze oyodo ne nayo oze ma edaka yo dayo ema oze
eyamba padak manyema yo mongongwe ya oze manyema ne ejarende manda sole de danyema yo maya terese ejarende monzole de danyema singyo Nerende pahi eyazi edeke manyemayo pere mama mongongwe yauzi esowe ewe wezuyo ebia
ezaile Israel nyima dom elezusa ndoleze
pa Israel nyima ero sakeyaze tinguno akanyo yoyo pada eya pasire kinyu bayake mbube yoyo kobalo esokon kidinyo ajina eyatinga huno kelaw
Mburo ezayi eno eyo duru longze.
Ye ese chabiu, eda kasireli danyim na beyo. Te vese ese sidum nyimeyo. Te nezin gomor nyima.
Suwe ridasu yo duyo. Duyo duze, mbabe deke yu danyima. Nibada chas babasi kutuza eso esindayo. Padeng ni lidango bewane eyo yo kuyone babasi kutuza esinda. Pusa Israel nyima mba. Panyakaba na sings boroba tuyone pabasiko tuza eso esindayo. Potolo numouda. Pulabe ezimane, pulabwe mbu. Mbu biyoyo. Padanyinoze, peweni lidawo eso yo. Ele banyinoze, puteng ne padumeyo. Ne pabasiko tuza esinda. Pere bobo yo nipie. Ndidu dulu eyayo. Tudom bama eso dom takayo daze.
Ena. Manzo si on detota piende tudulu eayo ne ewanga keberi weyo ele wi ewo ne lida wi ekebi enditu yo eyoyo eka feye to
rom nyung hiu manda bala mbo manye no malange dinga ne mendendu eso yuda nyima yoyo lesi eya banyo mbo buyoyo mambuzo malese ba sere se banyak bana sing eso no moda ele pada semgo to vonum le pada kwa ezimambo eso buso eya kutu zayo ne ba yabio ne ba mama panye no mbo bala ne ba buso kutu zayo puyo podoro ezimambo eso buso eya kutu zayo puyo mbo buyoyo Kristo yoba to dadasi wena udung. Se mba padenga paipa wane lida u oso yoyo. Papa se kutu za e senda. Tom du muiz ma ezimambo padengna batu yorom yone oso bese eyo kutu zu yopu yoyo. Ndo leze.
We erong mbo parupa to tayo piyoyo. Padenga wana piyone ewe wizu.
Ele, ezimambo bodomze oso tengone Lidango oyo wene eyo oyo kuyone ebe seko tozo yo ndo lese. Ta abosu nye momo nyadize aka akba wo esoda. Kudabuze akba esoda ne edisi Kristo. Ta abosu nye momo nyadiro roze. Aka adibu dete. Kudabuze adike elize Kristo ne sirada. Suwe pama esodom dakayo da yo. Pama waze.
Nyo jolo domwe tewe nyono da ne tewe nyada.
Ngo, ndo le lida wadom ndo ruzusu yo. Ndo le ze. Ye inyo adini nyono e yadenge esindazi yesu le kebalo. Nenye da le. Ngani lida wze oso vizi ne ele ne sira da yo. Oso yak nyanyo. Ye mbo. Oyu wa ni lida w eda ne oso pe seko tozo. Ne eyo adini eno. Ne ele ya enyo. Mbo ba ma oso dom da kaya da ze.
Ba wi ewe ni lidawu eyoyo e ka feye to wu.
Puyo ole, te yo nabu yifeyi yuda nyima ni mbabe deke yuda nyima yo pehekuda. Padenge bagiba lo kurum. Eha enyim mbaba ya ize esinu weyo padenge. Mbu bama asodom da kaya da ze.
Wi eya ke balu ze esinu yo eya ke enyo.
Ele, esima babu ze baya ize esinu wene beveni lidawu eyo. Ezima babuzo bewe ni lida eyo ne badane edom noy jolo. Ezima babuzo bane edom no noy duzusudo. Ezima adom zusia wo ne bedeti na be zepuzusudo. Mbo ba ma esodom dakaya da se.
Tom susia wo kuno eyo tom ko bande yo. Labre ole.
Ele, bedeke badenga ba disin lang hezedom. To vonum le. Ezai ma edakaya da se.
Ko bala. Ati si tom ndo du susa yo.
Puyo ole, lida ulo ni tom ndo ewele su yo tijolo. Tom ndo ewele su yo ole, Kristo tom ndo buzu su yo. Mbo mbazo ze, yuda nyima dane yi tom ndo yawe. Panado, mbo ba ma aso tom da kaya da ze.
Eyan badang bale gedenge yo, ne hal ndo bo yo da yo, tital du gedenge dana yo.
Manda se obozo ze, Israel nyima dane yi tom ndo tida yawe. Moïse le yutusuze.
Eso yo da zizi. Mi yikine ela susi e jarendi patakpa paya apu yiyo tidanyima. Manzaze wumi ne mimba nekpane e jarendi tidanyima feyi le tuyo.
Buwaile, ezayi nyagatine ezusize.
Eso yo da zizi. Mbaba da nyini mmyo panam. Ma wile mandi mbaba da asulu mumbu yiyo.
Ele? Israel nyima nyindo le oyodaze
manyene ke yakune ke dembilim se monyonze mana mbapa anyangam ne pekelense umyo tehekuda
rom nyung hiunu gormo puyo mombozoze osolo Israel nyima nawe podati ke umbukpem mbubi oyo momomo menge Israel to menge Abraham lirdado Mwe Benjamin jijiwi da. Oso dola enyi mamba elezi do long yo. Blakm eze. Eze m oso dom dakaya da tindi ba maose. Eli gira Israel nyima yo oso sinda yo. egbiro ane etongze
ke balo pakunya nya na boya kirendende balawanya mende ku kongbaza na bachaza batazm
ele eso josi zuwe ojo saize
manze mande eya kutukunglobe putulung sengo paya se bale yo kete
mburo pue leleyo alo atutunete da yuda anyima hekudale osolab na ba elotie ne elezwe ne esiwe ede elotie yo elezwe pedeke badomi yo elezwe pedeke mbo esolotie edasoga ulotie sing ti yoduzwe yo to dongze israel nyima de hu mbu banyina yo ele mba esolize badayo bereke buhinu bu ne busabu tolela nangbang daz badani puwe ezibama esodom dakayo dayo pamawaze
aso yebena banyo da kpadong ne ehuzi be se yo se badana ne eto banam bang se badani ne bawe mbo hanu sona
david mawaru roze
padona se be so e ga mo ne biu ne pawe ne batole ne bo banam bang pe se yulume ne badada se na ukau ne puwe pinazo we
puyo mombo zuse pujoru israel nyima ne potolio podola zuguyu fe yawe pedaka mbukpem ele peza tuyole mbabe de ke yuda anyima yo pabza be hunyu ya buzu yuda anyima eseze esie boyo mbabe de ke yuda anyima yo yuda anyima ezato no bodolu boyo buhu osonyim yebge mbule ezima buo alo atundu badinga pai pabso nyu ya bunu muda yo mbame de ke yuda anyima yo me mo yo do ne lele yo male kristo di yuwe elak domie mbabe de ke yuda anyima yo pe kudayo Yole, mamazu zimando mewe waza sing. Malak mbuzi budomayo, melir danyi makate zuwo ezi semye, ne piya badana bayonyo. Mbubi yoyo, osolo uyu danyi mbayo, ene eyale la pijia. Yebge mbule, ezi mabuwa ala tundu eranu we muyo. Buwa ezi eyusiko, ne efe nubuwa yo. Etelizi, Ye pa va tindini holo kajala nyinga na bahage osoyo. Pwuluze, ono dini tindini ndiri dengarro. Ye ba gwado na kuyulila, na baha osoyo, ono dini gibilinziroro. Israel nyima we ezi somu ungu bozoa, na pese ti gibilinzi naseyo. We inya ndike yuda atuyo, nwe ezi somu ungu kunyote yo yimyo kibilinga. Beze tigene boso ngu bozo guso uyo kibilinzi nzi beze tayo zulunda. Leleo, ndoku ruo liri ndidi jalo kuyo, diyo. Puyole, takwa bilinzi nzi beze tayo si, sidike buyo. Eba yo, ngbazo nya diyo. Pide kenyo lilawe, ele, nyewene lilayo. Nga mge yuzi, beze tibilinzi nzi zi boso mzulunda. Pige dovunum, beze tizi mbubyo yo. Nze ile lida ufei wa, ne nyanye we luni ndipo zong didayo, nye lida uwe na uyo, ta akpazi nyade, ele sondo ekpang. Mbubi yoyo, ye oso odu huzu yuda anyima mbaba we ezika jala pilinzi yopo yoyo, e huzu nyaronyo yo. Chone nina eso jami ilagasi ne ezima mbu eho ne eya, ne ohongba na mbangdoro yo. Eho ne mbaba lakikuwe kimyo, ne elak nyadu. Ele buweze unwe oso jami ilagasu numo da. Kude kembo, eze tenduro eze beze tu bilinga yo. Ye yuda nyima eye bipaka anyamto. Ne para nuwe na ulida uyo. Eso buso nuwe dindiba weyo. Mbubu yoyo, ewe nudungzi era nuwe zo. Puyole, we inya ndike yuda duyo. Unwe eze sumu ungu kunyo teyo ye minyo kibilinga mama. Peze tigene bosoge ngu bosogu soyo kuyo. Ngu, ndeke kukubilinga. Ye eso ebezo elambole. Ezima ebezo ebesina yuda nyima mba. Pewe ezi sumu ngu bosogu kuku soyo kibilinzi mama. Ne ebesina eso sulunda. Mandabala, manjazi mawele me mbubiwe mesa deyo. Ne eda kwa mudize ege longzinda. Israel nyima lela atama. Babuzi bani, ele pa wa mbu nipu kobe sine alwa tundu mba eso lizi mbabe deke yuda nyuma padayo padenge pay pihu nyu yabuyo. Dere esogong yabu Israel nyuma denga nyu eziba mao esodom dakaya dayo. Bama oze.
Nyu yaroka lena u Yerusalem. Ehezo Yakub liru da nyema kuwekem. Mbo leno hao mbo. Miyiki nepuwe manet wede hekoda. Aluatu ndo mbewe bakuwe kemiyo.
Ye eyu egba ezimambo yuda nyema kizilang hezi dom yoyo. Pawulo zbege esogo indina. Palabumbo zbu wazme. Ele ye eyu egba ezimambo oso lezuwe yoyo. Pawulo zbege mba oso zoluwe. Mbu eruwa se elak bojozo na ayo puyo. Mbu buyoyo. Eso emu mbu ehawayo kaw. Ele zurro lmaza. Mba eyawayo podomda. Tovunumle. Edanya eso du ulong. Ele leleyo. Pedengne baganyam tuyo. Ne eso na mbudodye. Mburo leleyo padanyami. Ne enami mbudodye. Tuyo pedenguna. Ne ebuzi ena papudodye ro. Mbubiyoyo, oso yiba, ne eya denga we ezi yomayo paka nyamtu yo, se ena badenga pay babudodye. Eso jami laga sudowa sing, elong zinde, ne eletu, pevei kama. Abuzo elezi mbu osoru edayo pudobu, abuzo ene mbu elakyo pudobu. Pama esodom dakayo daze.
Azem esolo maza, abuzo eka etom taseyo.
Abza echale hao puyo. Nepue zi ehei pudu puyo.
Mbu biyoyo. Ejola obdenga balona. Onu yebuna. Nepudenga buwe zi bge enyem. Esohere ese baru ye. Plambo. Rom. Nyung hiu nale. Mandabala. Oso narapudodye na umbuyo puyo le. Mehei mwisi. Plab me honum. Ne ekwa mumwa mami di pilim. Mu ezu jaw dane ehai ne ewe ezikpena wena palaiyo ege esonyima gbagba pem ne mudom kedene mbobu ekpemze elung ede edawe elake eze mbaba anyan kristo yo ele eha eso ware ne eha me lumasak fana pem ne pelazme bere ebezo etelembo eseluweyo mbole mbubuwereu ne bekedene ne pumunayo lo tie ndi esola bamyo di ole buham warezi mehi pam da weize eda akpaze edi tende eda talio ele ewe ne lmaza we na amana ayo pa we ese ne lidawungo oso hayo kgama ayo oyuwe ne dumna kuruma ele kewene holin ndende pa ngune kudumie mburo barro wayo Tuwe ezi domna kurma. Tane Kristo tekbendo da. Ne radinge pay. Turok dama ezi eyu domna holung doko ne damayo. Ele. Eso ha ba wei ne eriri. Ezi elaburu lo tiyo. Ye ehara da no ezi. Eke enayo yo. Pu ezi bundu ezu su dom ndo telene eso eno ejole yo. Ne betali li daungo ehay yo. Kigama yo. Ye eso aha no ezi. Ela domie Yesu ngbedayo pueze elabri wei ehaize eweleyo pueze ewele wei ehaleze oyodun lelan plabwe honumyo pueze ele elambo pueze wei aha enyimyo ehabu ne elangaidinga wei ejon lelayoyo ochon boyo jamie wei ezin ne blabamwayo ele esinwen langholumye Pueze esole eyan mlanga dinga pilim. Ikizi mbubu veire uyo kpem. Mesie esene mbubu ere uyo. Esole dama eze bubu na ose Yesu ngbe danyima esole dama yo. Pulab me honum. Ne enyarama. Ela domye. Fendu edak pame. Ela kibalo domye ne mlanga dinga pilim. Mlanga ehulume mrangu uyo. Erok muho kunyomung da. Uwe esoze uyo tam. Esenim da bala osonyim mamba ba wa kunyong da yo omum baba gong mde yo jamia itende soze ewaze mbaba wa muwai kankan yo poyo itende ize ewaze boyo eda wulwe palo mene mbaba mayo amayo ekpende emai mene mbaba ba wulu yo ekpende iwuli ene nda ma jamia mu ezu jawda Eda kpasi mede. Ele, emaze mbuba dakpa baya buyo yo puyo. Eda kpa medeze ege long zinda. Eda ala noyo tang labam malake. Enya abana, ne ela mbubu ere uyo ba wei e sinda. Enya abana ezima mbu ebuzu yo, ne mene eyadenge paibu e liling. Manda wala kusola, mumama eda hei eya mbuba labame buveri uyo. Ele iyelize esobana ekpanewe. Mbubu yoyo, pama esodom daka yo daze.
Meheyo ne eya mbu palabe pipeyide uyo.
Takibalu yo odine mbu. Pama oru roze. Ye nyose ewu nyo goyindu yo. Haidonon eto. Ye logote ekbayi yo. Hailimne enyo. Mbubu yoyo. Ye nlabu mbu yo. Buwa ezi, nguti enyo da ming ni mamalayo. Ta yeli nyade. Ne kidekede mwabung, ele buweze inla mbubu eri uyo, ne mwabunibu. Rom, nyong hiu ne naduzo. Buweze ba wei, enya nyong dunamba bojo ne ajeyo oyo. Mbubu yoyo, mbaba denge paibege nyong dunayo, oso hanu eware. Eso zini nyong dunamba, peweyo badinga. Buyole, wei enyang nyudu yo. Edenya mbu osoruwayo. Mbabalaki mbu yo. Pamama beyekizi baho newe. Tovunimle. Mbabalaki mbu buweri uyo. Sondu ekba wene nyungduna. Ele. Mbabalaki mbu buweri uyo. Mbazo newe. Nyelu uwezi sondu edakpangu nyungduna nawe. Ye mbu. La mbu buweri uyo. Nebasamang. Mbu buyoyo. Esodumi dapeweyo. Panyinoze inla mbu buweri uyo. Ele ye lak mbubu veri uyo yo. Sondu ekpang newe. Mbubu yo yo. Ye bewe ne warzi. Poho ea nengbang yo. Bide keyim. Pege eso dem lara. Seba ho ne mbaba lak mbubu veri uyo. Ne eno. Ne poho ba nengbang. Puyo le. Buwezi ba wei enya nyungduna. Bide ke nengbang hom yo deke buwezi enya muwe. Ele enya muwe mbubu yo yo. Ena ro mudazi. Pomunambo. Puyoro eheyu lambu. Mbu biyoyo. Osoru nyung dunaze pala domende jamie. Eheyi ba wei mbu buweze eheyi yo. Eheyi lambu muya palambu. Ne eheyi tike muya pabatike. Enya wei bumunaze enya meyo. Ne erohire wei bumunaze eroire yo. Eda to noyo gemie. Ne budasene solem gemie nde. Edora mayo. Mbu biyoyo. Wei ozolile layo, erom mbubu denge paye paru bote dayo puyo. Tovunim le, pa tondo baruweze, ta la haitu, ta ko eyo, ta mele, ta ro esie le lanyim yo, ne le tondo tiweyo te denge paye, tiwe pa tondo baruweze, so le nye dabalo, eze nzolu nye momo nya diyo te da. Wei ozole e dabale yo, e la ke mbubu veyde uyo. Puyole, wei ezolu lela yo. Erong bwa tundu, te weyo te denge paydi yo. Ela mbu, mbubu yo yo. Ena waze alwa tundu eso ya kranyo yo. Te dalaze, e femini mudom yo. Mbubu yo yo. Tanyo yabu nyotinu du. Nepekele eze alwa tundu, te chalewe na ulidaw yesu yo yo. Do dewa, ne te ujavim. Puyole. Tu hozi mburu la kaji pendu dayo. Nerulo, nebusaru kwa hozi mwe, te labunu yu, wusi dayo. Turo jamie sisi ezibu muna uze eyo ero nyalime dayo. Turo kradine kujunjung labu, ne solum bango, ne ache labu, ne ezatu labu, ne yu, ne esisemie. Ekpa kibalu Yesu Kristo wetu ezimu yu wunduyo. Eda atasi yebu, ne mumu amamu wetu homime. Ne elambu mili uweyo. Rom, nyung hiu ni nanza. Emu wei ewene ejando elida wene udayo edom. Eda akpezinei. Nabu da, noy mazoze, pihai warize, ebuzu eto ba dono nga. Ele, lelu wei ege ejam elida wene udayo. Ele nyo doku dozi hatureke. Pufaizi wei edok ba dono nga yo. enuzi we ele doklesio we dokdona silesio pvezi ekpezini we ele doksidengayo mbubuyoyo osonya muwi nesinale nya ani ne ngbezo ne lelutumlaru ye elakrewu edumeda ya elakele pnangniwe eja ajolole ogonglaburu mbubuyoyo kibalu wandung se esnei ne elambubuwereuyo na bai mazoze kiyakeng ne gleleng ngulela anya mazoze ewegmang pues bawe etelembo emazoyo jamie putu edawebda we emazoze kiyakuna kwe gleleng yo elakembuze erekubalo here we ele dokba dona ngayo ejarroze erekubalo here mbubuyoyo ezang eso dono nga edo ayo goyo we edo kudona sinaseyo elakmbuze erokubalo herero ezangro eso tono nga edo ayo goyo tovonumle tada noy veize ewewezu emama eyo noy ezeke emama eyoro mbubuyoyo yedu wewezu yo tuweze durukubalo here yedezeke yo dezeke zeruro herero Puyole, paruwe wezu ya atizibayo, tige kibole nyima. Mbubuyoyo, Kristo zibane efe, se ekezira ne ese nyima pa kibolo. Ele pilabe zimane, nyanye kpezo ni nye dabalo. Nyayo, pilabe zimane, nye bengo nye dabalo tete. Tadinga paye, tige wubu eso sinda, ne eho nurutom. Mbubuyoyo, pama eso dom dakayo dazi.
Mak balu le mangaru paisi. Ya dengan pai kau lungu mende ne pawi ayode ne pukui esodazi malek eso.
Piole para da wile agong hiu eso mbu elabayo ne emama eno. Ti le dama dom hunong. Ele oruk pemze elak nabu ne biye le butul mda balu ya peberi kuwe kemda. Mana kibalu Yesu dekwendo dale. Mana wana mandilisi. Nabu yifeisi. Bufei chirichiri. Ele. Ye noe emazuzi. Nabu yifei chirichiri yo. Bide eyu fei chirichiri. Ye embisi nyadabalu hoye. Notono nga ndoku yoyo. Buwiluzi ndoro solum numoda. Ta tingini dono nga ndoku yoko yo. Ne nduzi wei Kristu zibe eyoyo. Pweze mbu mmazo ze pumunase ndoyo. Pha noyo ware ne eyo dudom ezato buyo. Mbu buyoyo, eso gewi odom deke dono ne solum banyindo. Ele, pge mbu fezi ugriru uhoyo. Mbu yo, tozo ne langhezie, ne langholomie. Wei elak Kristo tumie mbu yo, edom kedine eso, eya dongdoze elak dew. Puyole, Tinyine mbubu hezu talanga ne ezima mbude sinidama ne ritezibu osonu mwudayo. Ta weke esodumie, tono nga ndokyo koyo. Tuvunu mle, tona sitinga muna sipotozi. Ele ye inna ozi, pubuzo petingini nakeyo, ne nyedaba lutoleyo, puveiri uzi ndoge. Mbubu eri uyo lezi, ta kpazi ninyono, Mbubu buzo puberi nyadaba logu wekim da yokaw. Pa nando ya solum ya ba ebe. Mbu nyomama mmazo zibuweri uzi mbuzo nlabubu yo. Puwe nyada eso sinda. Wei egwe uzi elakubuyo. Ne beyiche yiyo. Ewe langhulumi da. Ele wei ebuto tono nake yoyo. Ye edogeyo. Edom sike eso sinda. Mbubu yoyo. Evei ni lidawze mbo elake yo puweru. Mbo badenga paye oyo lake. Ne ebo tobu yo yo. Pigeku wekim. Rom. Nyong hiu ne kagbanze. Mbarar wedung de lidawwe na udayo. Pueze dukuro ho. Mbabege ajama be lidawwe na udayo podom da. Teda anene de lunyim. Para da wei. Eche edene elambo begedene edabalo yo. Mbubu were uyo pda, ne edabalono, ebi esonu mouda. Mbubu yoyo, Kristo ta ne na mbubgedena emomo yo. Ele, pedali ewezu jo da eziba ma osodom da ka yo da si.
Tutondo badunye so yo, tebesemo yo.
Yo, tom do didinga pai ba ma osodom da ka yo da do long yo. Pamadu se tukuli de se, ne durokro ho, ne tie le blaboro honum, ne rirang mbu osodu wa se elake yo. Eso weyi eyekize eya erokubo ho, ne blaboe honum yo. Eyel ne elano guruma ne ela ezi Kristo Yesu galakoyo ne ekpendim dinga pai ne esa eso wi egeragbalu Yesu Kristo chayo amura ma jamie ezi Kristo mume ne eso hreseyo mbubiyoyo mangaro mse Kristo bese yuda anyuma tumlaro se elambu eso garwa se elak bojozonayo ne bowelize elak mbu erwayo Egom duroze, mbabe deke yuda anyimayo, pasa eso, ebudodye na uyo, eziba mo osodom daka yoda ayo. Bama oze.
Puyole, manga ngzam eyatenge hekuta, nimende undu, nimando onghire.
Bama osodom daka yoda atoroze.
Mbame edeke yura anyimayo, ekpende oso anyimayo, neminuwe emeya maya.
Pada sima unduroze.
Kedenge yo eyatenga. Mudang pai ekpas ke bal hira soda eya gwe esami
ezai ma edaka ya da dorose
yese liri da do no yo ka kom e ka ko yo ne ejona mbabe de ke yuda nyima yo oyo ne bata ilu
e so we e ye kize de tai yo e den ne li da ngo e we ne e yo yo ku yo ne e ye limlanga holum sing ne e hezi e jamie pere e bedengo ne e vezu grero dong yo ne etes da ukpem manda balame mama ma mana singze elak de updenga pda ne etelem bupu bozo esonu mo da yo pdenga pai ebezo edasra ma leto pa mboyo mama me dok pai doli doli se mondoz me mbo etem galko ne breyo loti ende osola bam yo ende hana muarez mama me mbo elabam de se menge Kristo Yesu dumlaro Ne manzenin babe deke yuda anyumayo, alo atondu munzu suwe lang heze dom dodilin eso onu ejole yo. Mewe ezi chojo, ne mbanyewe ezi kla ukbenende tigedine eso, ne evezi ukiriru kezire no holo, ne deke enyinde yo. Puyole, mane Kristo Yesu degwendo dale, mambuzo mangwondine eso dome inde malaki yo. Mbubiyoyo, Ma chazo na bu dom yodo ne bedasina mbo Kristo tengin moyo ne elase mbabe de ke yuda nyimayo babuze banya eso yo pudom tom dumuzu soyo ne mbo malakayo puyo edengna elaburro ha malagase ndende ne ewul vezu grere udong mbo munzu se Kristo lang heze dom sin kwa Jerusalem no bole besena liri Mandoa sings the Munzusu lang has a dom. Then the bodoyo did the Christo dom yo. The manda call manden no tigrio. Ele, malaki ezeba mau esodom da kao dayo. Pamawazi.
Mbaba da he were a dom yo. Pogong e no. Ne mbaba da yo de a dom ne pane yo. Pogong do no. Ne pane de da.
Dom do tizusu when a blossom. Ne manda com dem de. Ele leleo mendem mandumie holing ene eda palababuns sakieyo mandoz mongong manameyo manjaz maro espagne le mandeng mide ne maname aloato pase ne melusi poile esnam ne mondo mandumo ele mok Jerusalem aloato tonet da ne manzin osonye mambabo perio ne bucho mbubiyoyo Yesu angbawona awe Macedoni ne akaiyo adanyi maduwese pojo unabyo ne pasene kunyongdina mbape we Jerusalem osonyi madayo. Pamama parune zibala kembo. Tovunu mle piwe zibala mbo. Mbu biyoyo Jerusalem Yesu ngbedanyi mbape ge yuda anyimayo. Pawole mbape deke yuda anyimayo mbu pasme esonu mo dayo. Piyole. Puero rose mbabe de ke yuda nyimayo baba esenwe ne bamama panyim Pedang ne mangba mbubu denga pai bejelam yo ne mo ne mandu ze benis da ne mangwez mendo espagne le mandeng ne mde manawaze mongongo mde yo kristo tengo ne moyo ne ewaz miyo sing ele manda bala ndu mehe yumi yo lese tagbalu yesu kristo ne ezima mbu fezugrero yebane du sol damayo puyo le mongulu mi vulo se esnem ne ditende eso moyo ne dalanga denga ditende zimanda su yude nyi mamba ba anyang kristo yo penisida ditende rorose eso nyi mamba ba wa yerusalem yo pa mo harende mo kni wayo nisnale eso disayo mbo mongwang mudane langholu mi sing ne manem richa ne moyo he eso we ehezo e ya langa yo ewe medenga pai mujolo Blambo. Rome, nyong hiwne loro. Mehe yu mizi rada balo hale nyonu fobe ke eyo sing. Elak domye sankre yesu ngbeda. Emwe kibalu yo. Ezebu muna uze esonyima emurama yo. Ne esene mbubu denge pay eluweze esene yopda. Mbubu yo yo. Emama ezene eya sakye. Ezene ma. Mama maro. Ese Priscili ne akilase eyamba manewer lake Kristo Yesu domeyo. Mba joru nesem ne baya manyo. Pideke mende kemenzo anewe. Yesu angba wuna awe mba bedeke yuda anyomayo pedeyo. Adenge ada anyoma zawerro. Ese ro Yesu mbeda anyoma mba pekbelu Priscili ne akilase nyoma mba pedeyo. Ese mandawa luku solu. Epai neti, onu jalne wana ulida o Kristo yo azi holuda. Ese mari wei elabme domye singyo. Ese Andronikusi ne Yuniasi mbabege yuda nyumaroro ezemayo. Manewe paru salika. Pege Kristo diya mba eyasemwe singyo. Pege Kristo nyuma ne buchobutalnam. Ese Ampliatusi. We bedeng ne kebalu yo, ne eke manda balu kusolu yo. Ise rada balu urbeni. We danayir lak Kristo dume yo, ne manda balu kusolu, stachi. Ise apelesi. We bedeng ne taku yo ne, ewele se ewene lida u Kristo yo sing yo. Ise ro Aristobuli, kwa u danyama. Ise erodiyo, we ege yuda duro ezemayo. Ne Narcissi houda nyima mbabega kebole nyima yo ise Trifeni ne Trifosi bege hala mbapalak kebole dominyo ise manda baluku solo halinyo Perzidi we elabuku bolo dominyo singyo ise ro Rufusi we ege oyokubano kebole numo dayo ne ero we maya rosmundo yo ise Asenkriti ne Flego ne Hermesi, ne Patrobasi, ne Hermasi, ne Tabalamba panewe peweyo. Ise Filologi, ne Yuli, ne Nere, ne Ego, ne Olempasi, ne Osonyi Malelamba panewe peweyo padenge pai. Ise Ramajamiye ezebu muna uze Yesu ungbe danyima ese Ramayo. Yesu angbadenge danyima semi. Mandabala, Mehe yi mse ekpa medene mba pa disi dom do pa wole me yo. Ne pa wole me ndo to wene nde yo. Mba chaye ne esonye ma pelida wena o da. Ne pa taye we. E da nyotene we. Mbu bi yo yo. Pide iya mba. Pa la kragba lo Kristo domye. Ele pe hiling dare ke bo jonna. Ne pa la kno li ling. Ne pe jatene mba pa da semde pu yo. Mele. Eya dinga na ezima mbo enyang kebalu yo. Puyo manda holumene me. Ele, meluweze, eke long zinda, ne ela mbubu weriw yo. Ne ukuli mbubu veyriw yo. Ngo, eso wei ehezo eya langayo. Egong satan nutu alwa te pazida. Ne efini, ne eluzi mide. Takbalu yesu, elab min lo tie. Manda bali timote wei manayri lak domen yo. Ne Luciusi, ne Yaso, na sozi patere mba bege ro yuda nyima ezimayo pezemi ma terti yusi wei poli heim na mamata kayaga nene enoyo manzame taneke balo tegwendoda ga yusi wei emum edeyo ezemi ede yesu ngbeda nyima dinga wokibekpelu erasti wei egetetu tali di rokuyo na dadabalo kartusi pezemiro tagbalu yesu kristo elamdinga pailotie plambo tsai so mbubuyo ebuzo ehami dun na erokmede enmoda po ese paru langhese dom dumunzu su ne mengedo eya yesu kristo tomyot dayo teda ewoldo mbubiwe mesade na eda awolbu eyado eze elabukedengayo leleyo pedengnu tomdu na ya mawayotyo no pukulidyo ne kedengyo eyagbepeteldo eze enu osowei ewetamyo eroyo blabumbuse peweni lidaw esoyo ne panyame esowei erekekun ege longsenduyo tsame tam petengni yesu kristo yo ne resame blambu